presio beltzea. Utzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus. Eta ongi etorri, presio heltzea deitzen dion irratsaio honta, Arraio Irrati Libretik, Zaraustikan, iten deun irratsaio ontara, eta Arrosa Sarean ere, entzungai izaten dezuen ba, irratsaio ontara. Gaurkoan, Zarautzen izandako hitzaldi batekin gatoz, Antoniano Aretoan izan zan hitzaldi batekin, eta bertan ba, gara izan genuen izpide. Eta bertan, ba, garako zuzendaria da Iñaki Soto izan genuen, herria pobretzen duen espoliazio bat ba, izenpean, itzaldian izenpean, eta bueno, ba, gara egunkariak ba, jasaten ari dan espolioan inguruan jarduntzun. Askoz gehiago esan gabe, ba, itzaldia nahiko interesgarria juntzan, ba, bertako ba, onenakin utziko iguzuegu ba, datozen ordu bete hau.
Eta izteko orduan eginek segurantza sozialarekin zeukan zorrak bizirik jarraitu zuen. Eta ordutik ona heldu gara. Zor horren jatorria aipatu behar da. Izan ere, eginen garaian boikot instituzional bat egon zen bere aurka. Eta epaitegietara joan ziren, epaitegiek arrazoia eman zioten egini. Eta pendiente zegoen horren ordainketa. Eginek utzi zion segurantza sozialari ordaintzeari, garai hartan nahiko komuna zen jokabide bat enpresetan, Espainiar Estatuan, eta negoziatzen ari zen, diru hori jasotzerakoan, segurantza sozialarekin egunean jartzeko modua. Hori gertatzen ari zen bitartean, itxi egiten dute, Baltasar Garzonen aginduz, eta negoziazio hori bertan bera geratzen da. 4,7 milioi dira. 5,1 zetartean ere rotatiba zegoen, baina bueno, 4,7. Bizirik geratzen den zorra. Itxi eta berehala gararen kontra egiten hasten dira. Hasieratik. Eta jakinaren ez momentu horretan beste biderik ez zegoenez, hartzen dutena da bide administratiboa. Bide administratiboak esan nahi du garari egostea eginek zeukan zor ura. Hau esan behar da, sekula ez zuten borondaterik izan zor hori kobratzeko. Beraien esku zeuden aktiboak eta pasiboak. Beraien esku zegoen zor hori, baina beraien esku zegoen eginen, zeuden eginen ondasunak. Zegoen pabiloia, zegoen rotatiba berri bat, egin izan zen bere mantxetara kolorea ekarrizun, honekarrizun lehenengo egunkaria, balio handia zeukana eta zeukaten dirua ere. Nere ustez, badago adibide bat argitzen duena ez zutela borondaterik hori kobratzeko. Eta da, izten dutenean, Iruñako erredakzioa ordaintzeko, lokala ordaintzeko, bi letra edo hiru letra falta zian. Eta beraiek zeukaten alde batetik bankuen eskaera letra horiek ordaintzeko, eta beste eskuan dirua letra horiek ordaintzeko. Ez zuten ordaindu eta lokal horiek galdu ziren. Berdin gertatu zen Hernaniko lokalarekin, patrimonio guztiarekin, alegia, beraiek dilapidatu zuten ondasun hori, kaltetu zuten, beraiek ziren horren administratzaileak eta hala eta guztiz ere errugabe atera dira. naiz eta aukera zeukaten bestera batera jokatzeko, ardura zeukaten bestera batera jokatzeko, eta horretaz gain, bitartekoak ere bazeuzkaten bestera batetara jokatzeko. Hori ere garrantzitsua da. 2003an, Baltasar Garzonek esaten digu 15 egun dauzkagula, 4,7 milioi horiek ordaindu edo izteko. Momentu horretan, gure erabakia da hori nola edo ala etetea. Eta horretarako bilatzen den formula da ordainketen etenaldia, suspensión de pagos. Guri egosteko bilatu zuten trikimailua, zor injustu hori egosteko bilatu zuten trikimailua zan, enpresen jarraikortasuna, fraude bat. Pizkatu lertzeko zer dan enpresen jarraikortasuna da, nik taller bat daukat, talleres soto, non neumatikoak iten ditugu. Joaten naiz zorra pilatzen, ez diet langile ordaintzen, ez dietut proveedoreak ordaintzen, ez diot segurantza sozialari ordaintzen, eta heltzen da momentu bat, non, itxi egiten dudan, zor hori bizirik dagola. Kale berdinean, pareko taller batean, ireki egiten dut beste taller bat. Taierez nolasko, nire bigarren abizena. Eta egiten ditut neumatikoak, langile berdina dauzkat, baina zor hori kendu dut. Hori saiesteko, fraude bat saiesteko, badago figura hori, enpresen jarraikortasun fraudulentoarena. Gure kasuan, baldintzak ez ziren betetzen, jakina. Alde batetik, kapitala berria zelako, hemen zaudetenetako, bueno, gaudenetako asko jarri genuelako dirua gara sortzeko, arduradunak, enpresaren arduradunak beste batzuk ziren aurrekoak auzipean zeudelako, eta langileen parte bat bazen eginetik zetorrena, baina beste parte bat ba, berria zen. Lehenengo momentuan, epaitegiek arrazoia ematen digute. Ez dira hiru baldintza horietatik bakar bat ere betetzen, eta ondorioz ez dago jarraikortasunik. Ez da egon borondate bat, iruzur bat egiteko. Bigarren bote batean, erabakitzen dute sekula gertatu esten, eta sekula gertatuko esten tipo baten azpian, forma baten azpian, guri egostea zorrori. Eta da, jarraikortasun ideologikoa. Ez da kapital berdina, ez da zuzendaritza berdina, ez dira langile berdinak, baina ideologikoki berdina pentsatzen duen enpresa bat da. Neumatikoen ideologia ez dakit zein den, baina sekula ez da berriro gertatuko onelako zerbait, alegia da, espreski gure aurka egindako zerbait. Berriro diot, eginen aktiboak, aktiboen eta pasiboen arduradunak ziren, eta hori ez zuten erabili, eta gaur ere egun ere ez dute erabili. 2003an gaude, gogorarazi behar da, urte horretan Audientzi Nazionalak egunkariko lagunak atxilotu, torturatu eta egunkaria itxi egiten du. Alegia, hau ez da elementu isolatu bat. Hau da plan politiko baten barruan ematen den gertaera politiko bat. Ez da enpresen auzi bat, ez da auzi administratibo bat. Da Madrilen Aznarrek eta Baltasar Garzonek daukaten programa baten ondorioa, eta da Euskal Prentxa Independientearekin amaitzea. Hori da beraien helburua. Egin zuten, egunkari egin zuten, eta gara geratzen zen. Gero berria sortuko zen, gero epaiketa egongo zen, absolbituko zituzten, berriro ere errugabetasuna batzuentzat, baina beraiek ez dira horregatik errudun izendatuak izan orain arte. Herriagatik bai, baina bere legaltasunaren arabera ardurarik ez daukate, egin zutenaren ardurarik ez dute onartzen. Egoera horretan sartzen garenean, ordainketen etenaldian sartzen gara, bihurtzen gara enpresa ezohiko bat. Parte batean medievala, beste parte batean sidera da, eta beste parte batean euskalduna. Eta da, zu bizi behar zera sortzen duzun horrekin. Ez daukazu bankurik, ez daukazu laguntzarik, ez zara enpresa normal bat. Beti, pantailan agertzen da gorrian, zor bat daukazula segurantza sozialarekin. Eta horrek baldintzatzen du dauzkazun aukera guztiak, finantziaketarako, eragiten dio eskubideei, eskubideen adibide bat jartzeko. Gure kasuan langile bezala, aurdunaldi bat baldin badaukagu, pertsona bezala gure eskubideak dauzkagu, beste enpresa batekoak bezala. Baina gure enpresak ez dauka aukerarik lanpostu hori ordezkatzeko. Ordezkatzen baldin badugu, gure indarrez, gure diruarekin egin behar dugu. Formaziorako eskubiderik ez daukagu. Eta honela, bata bestearen atzetik. Salbuespeneko egoera bat da. Esan behar da ere, mingarria delako, 15 urte hauetan, hor egon diren administradore judizialek milioi erdi bat irabazi dutela. Eta guk ordaindu behar izan diegula, denbora honetan, milioi erdi bat sinatzeko guk egiten genuen guztia legala zela. Guk erosten genituen boligrafoak, egiten genituen bidaiak, kolaboratzaileak, soldatak, hori guztia beraien mugen barruan sartzen zela. Alegia, ez genuela alperri gastatzen eta ez genuela ebaditzen. Ez genuela diru hori beste nonbaitera sartzen, beste berriro ere iruzur bat egiteko eta bar, eta bar. Imaginatzen dezuen bezala, hori ba, enpresa batentzat oso egoera komplikatua da. Ordainketen etenaldia normalean izaten da, hiru eta sei hilabete artean irauten duen egoera bat. Hiru edo sei hilabete horietan bilatzen dezu finantziazioa edo kiebra arazoaz. Gu 15 urte egon gara baldintza horietan. Igual amaituko der relato kronologikoa, tartean hiru lege sartu dira bide horretan. Hiru lege desberdin. Gu gauden legea da 2003koa, 2002koa uste dut, baina tartean lege hori aldatu da hiru aldiz. Epaileak ez dakit zenbat pasa diren. 2018an heltzen da Gasteizera epaile berri bat, eta batzuk igual entzun dira zu hau kontatzen, baina bere grazia badu, niretzat behintzat, sartzen da despatxuan eta topatzen du, bere aurrekoaren familiko argazkia, eta bueno, eraman hau bere aurrekoari. Eta bapatean topatzen du karpeta berde bat. Eta bere laguntzaileari esaten dio, jode, karpeta berde hau zer da? Eta laguntzaileak esaten dio, txuria zen, ez ikutu. Ireki egiten du, eta esaten du, ostras, 15 urte, garai hartan 14. Honek ezin du honela jarraitu. Bide guztia eginda dago, zor hori kobratu behar da, kontuetan sartu behar da, administradorek ardura bat daukate, eta hau konpondu egin behar da. Haro, egiten hasten denean, konpontzen saiatzen denean, konturatzen da ez dela inerraza. Urte baten ondoren, heltzen da momentua, iazko irailean, esaten duena, bueno, kito, ez dago honela jarraitzerik. Borondate txarrik gabe, borondate politikori gabe, gure ustez. Baina, erabaki politiko baten ondorio bezala. Erabaki horrek zer suposatzen du? Berak nahi du egoera hori altxatu, ordainketen etenaldia altxatu, eta orduan behartzen gaitu gu eta segurantza soziala akordio bat erdiestera. Eta hemen kronologia pizkatu utzi egiten dut. Hori da ikusi zuen prentxaurrekoa, gogoan daukazuen hori. We'll be right back. 15 urte hauetan gu beti saiatu gara akordio bat lortzen. Gu beti saiatu gara konponbide bat bilatzen. Eta beti heltzen ginen puntu batea non erantzuna zen bideragarria da, baina erabaki politiko bat dago eta ezetz esaten du. Ez dago akordiorako aukerarik. Tartean, imaginatu 2003-tik 2019-ra gauzak zenbat aldatu diren gure herrian. Eta gu, berri hori heldu zenean oso kontzientea ginen, gaur egun Euskal Herrian ez dagoela indar politiko bakar bat ere, erakunde bakar bat ere, erraz justifikatu dezakena 2003-ko auzi batengatik, 2019-an, ez komunikabide baten itxiera, eta ez da 120 langilei zuzenean lana ematen dien enpresa baten itxiera. PPek ere arazoak izango lituzke hori justifikatzeko. PPek ere arazoak izango lituzke hori justifikatzeko. Hori da bat. Eta bigarrena da, gu kontziente gara herri hau zenbat aldatu den. Eta baita gure negozioa, gure sektorea zenbat aldatu den. Eta hasieratik pentsatu genuen aukera bakarra zela aurre egitea. Hortarako behar genuen akordio txar bat, txarra izango zena zorra injustoa delako, salbuespenekoa delako, jatorri politikoa daukalako, baldintzatuko gaituelako, itxiera arriskuan jartzen gaituelako, baina beste alternatibarik ez geneukan. Beste alternatiba zan, likidaziora joatea eta zor hori bizirik mantentzea. Ez geneukan beste aukerarik, ez zegoen ihesbide posiblerik. Hori denek esaten dute eta guk sinisten dugu honela dela. Hau esan da, interlokuzio bat ireki egiten dugu, alderdiekin, sindikatuekin, enpresariekin, gizarte zibilarekin, unibertsitateekin, hoietako batzuk dira publikoagoak, beste batzuk dira pribatuak, eta azten gara bide bat irekitzen. Eta konturatzen gara gure diagnostikoa zuzena dela. Ez dago laborondate hori, eta gainera, bueno, aldekotasun bat topatzen dugu. Hori oraindik inork ez dakienean, alegia hau publikoa estenean. Ordutik ona gertatu dena da akordioa, aurre akordioa lortzen degula, baina aurre akordio horren baldintzak oso gogorra dira. Aurre akordioak esaten du, segurantza sozialari 2,7 milioi ordaindu behar diogula, eta horretaz aparte, etenaldia ireki egiten denean, beste akreedore batzuk sortu egiten dira, horrek eramaten gaitu, 3 milioi pasata zorrizatera. Bi urtetan ordaindu behar dena, zeia lehenengo milioi erdia ordaintzen dugu akordioa sinatzen dugunean, alegia ja sinatu dugu, eta ja ordaindu dugu milioi erdi bat, eta gero prozesua da, noiz altxatzen den etenaldia, eta horren arabera, hortik abiatuta, zeia betero milioi erdi bat ordaintzen joan behar gara. Gehi beste akreedoreekin, akordio batetara heldu behar gara, hori da egoera empresariala, nolabait esateko. Badaude beste baldintza batzuk niretzat direnak berezikin mingarriak, eta hoietako bada beraiek baldintza bezala jartzen dute, egineko ondasunetatik, oroitzen zarete, kontatu dut, Tailere Soto, hortik zerbait ateratzen baldin bada, beraientzat izango da. Alegia, hortik ateratzen dena, pabelloia saltzen bada, diru hori berreskuratzen bada, kontuak liberatzen baldin badira, hortik ateratzen den dirua, ez toa zorra ordaintzera gure partetik, baizik eta 4,7 milioi horietatik, alde horretatik. Ez zuten zorra nahi, ez zuten dirua nahi, nahi zutena da gu itxi. Tartean, pentsa ez bakarrik politikok izegertatu den gure herrian, 2019-an gaude, nola aldatu den, fase historiko bat horti dago daude portadak eta horietako batzuk dira gertatu denaren erakusgarria, batez ere atzean dagoen hori Koldobika Jauregiren eskulturarena, margoarena, baina tartean bizi izan dugu kapitalismoaren krisis gogor bat, eta baita prentsaren krisi gogor bat. 15 urte hauetan gure obsesioa izan da, batetik, egunkaria egunero kioskoetan egotea, kompetitiboa izatea, lehiakorra izatea, gure misioari eustea, herri honentzat aukerak irekitzea, kazetaritzatik, herri hau eramatea beste egoera politiko batetara, beste egoera sozial batetara, justizian, berdintasunean, demokrazian, kazetaritzatik. Hori gure lehenengo obsesioa, egunero kioskoetan egotea. Eta bigarren obsesioa izan da, ari baldin bagara lanean herri honen aukerak eta baldintzak aldatzeko, ezin ditugu erreproduzitu duela 20 urteko eskema berdinak. Ezin gara berriro zerotik hasi. Eraman behar dugu gure garapena puntu batetara, non baldin eta zor hori ordaindu behar baldin badegu, aukera bat izango den guretzat. Aukera bat izango den guretzat. Prentxarako aukera bat baldin badago, gu hor egon behar gara. Prest egon behar gara. Eta atzera begira jarri nahi baldin bagaituzte, gu aurrera begira jarri behar gara. Alegia, ezin ditugu erreproduzitu, ez 1988ko, eta ez 2003ko eskema berdinak. Hor aldu gara onea, hor aldu gara onea. Guk negozio eredua aldatu dugu, honezkero. Ni oroitzen naiz, kargu hartu nuenean, beste guztiak oraindik zeuden aurreko ereduan, eta zan, beraiek irabazten zuten batez ere publizitateagatik, gero zeuden promozioak, oraindik zan garai hura non 80 orrialde koloretan idatziak berdin dite, Afganistango korrespontsal bat, Errealeko kronika, 700 argazki, ordaintzen zenituen euro bat edo euro terdi eta eramaten zenuen etxera, Realeko bufanda, Atletikeko etxeko zapatilak, minipiner bat, baleak arginan onjateko, promozioak, bigarrena, eta hirugarrena papertxo hau. Alegia, ez dakizen ma profesionalek egunero bere lanaren ondorioz egindako produktori. Garai hartan guk esaten genuen negozio eredua gurea zela. Salmentak, publizitatea eta promozioak. Tarte honetan denak etorri dira gurera. Baina garai hartan guk esaten genuen ordurako ja, hori ezala nahikoa. Hori agortuta zegoela ere. Eta garrantzitsuena zela komunitate bat eta zerbitzu bat ematea. Alegia, gaur egun enpresa guztiek beti esaten dute komunitate bat irudikatu nahi dute. Eta irudikatu ezen dute modu artifiziala batean ere. Ez da existitzen edari bat hartzen dutenen komunitatea, edo kotxe klase bat, edo motoristen komunitate horiek dira fiktizioak. Baina beraiek behar dute beraien enpresaren misio hori justifikatzeko. Gu komunitate batek sortu gintuen. Misio argi batekin, eta zan kazetaritzatik poterearen eta herriaren arteko oreka desoreka hori vigilatzea. Ekarpen bat egitea. Herri hobeago bat egiteko. Gure herriaren maila kulturala handitzeko. Potere politikoaren kontrol bat egiteko. Eta hori da oso modu desberdinean orain, duela 15 urtetik ona asko aldatu den modu batean egiten saiatzen garena. 2003an sartzen dugu arpidetzen sistema. Eta aldatzen dugu ere gure planteamendua. Ordurako maila handi batean, eta herria oraindik onela da gauza askotan, gure sektorea oso klientelarra da. Norberak nahi du bere periodikoa izan, bere organoa, bere gauza kontatuko dituena, bere mundua irudikatuko duena, baina gainera finantziatu egiten du, bere mesedetan dago, agintzen du maila batean horretan, hori agortuta dago ere, horrek ez du gehiagorako ematen. 2003an arpidetzen eskema sartzen degunean, planteatzen deguna da, ezin diogula bakarri jendeari eskatu gurekin ados dagoelako diru bat ematea. Ez dala, ezin diogula etengabe eskatu, ez publizitatea sartu gurekin ados zaudelako ez. Ziurtatu behar dugu publizitate horrek zentzu bat daukala. Marka bat egiten duela, onura batzu dauzkala berarentzat, jendea horregatik bere tabernara, bere enpresako gauzak, bere zea ingo dula. Eta irakurleekin ere berdina. Ez da bakarri gurekin ados daudela, ze hori ere erlatiboa da. Ni beti esaten dut, jendea jakingo balu zenbat gauze, argitaratzen ditugun zenbat gauzekin ez nagoen ni ados, harrituko litzateke. Baina ezin dugu bakarrik leialtasunean oinarritu, zerbitzu bat eman behar dugu. Eta denbora honetan guztian gure ohiturak aldatu egin dira. Ez dugu toki berdinean egunkaria erosten, ez dugu ordu berdinean erosten, ez dugu egunero erosten, alegia, gure ohiturak ere aldatu egin dira. Naiz eta gararen militanteak izan, naiz eta kazetaritzaren obsesioa izan. Eta gu zerbitzu bat eman behar dugu. Arpidetzen eskema horri lotuta dago. Horri lotuta dago. Kolpearen berri ematen degunean, ja 2019an gaude, gu markoa ere aldatu nahi dugu. Ez dugu bakarrik gure arazo partikularra hitz egin nahi. Gure arazo partikularra larria da eta horregatik gaude hemen, 3 milioi dira, 6 abetero milioi erdi bat, behar dugu babesa, 20 urte hauetan ez dugu hori eskatu, baina orain eskatzera behartua gaude, baina nahi dugu ere aldatu joko arauak. Nahi dugu planteatu gure arazo aztela bakarrik gurea partikularra. Herri honek arazo bat daukala prentsarekin, daukala komunikabidekin, gogoeta bat behar dugula. Ze gure aurkako erasonek eragiten dio pluraltasunari, herri honetan dagoen pluraltasunari. Eta beraien asmoa, hasieran politikoa militarra zena, gaur egun badauka beste bertiente bat, eta da pobretzearena. Eta pobretze hori ematen da ildo desberdina, alor desberdinetan. Ematen da termino ekonomikoetan, galera, suposatuko luken galera, baina baita ere termino kultural, intelektualetan. Gu behar dugu, aurrean dauzkagun erronkentzat, behar dugu eztabaida publiko sakon bat izan. Behar dugu maila izango duen eztabaida publiko bat izan. Eta behin formazio arrunta, berdin dio ikastolarekin amaitu eta taier batean hasi edo doktora dutza egin, amaitzen degunean, gure eskola garai hori, prentsa idatzia da hain handi batean, gizarte baten kultura orokorra mantentzeko daukagun bitartekorik handiena. Eta prentsa ez bakarrik egunkari bat, baizik eta prentsan sistema bat, komunikabideen sistema desberdin bat, ez klientelar bat, dialektika bat sortuko duena, gure erronka, gure ambizioa, gure etorkizuna, gure ametsak irudikatuko duen komunikabideen sistema bat. Gu, gure arazoa daukagu, horregatik gaudemen, baina uste dugu herri honek arazo zabalago bat daukala. Eta horretaz hitz egin behar da. Gutxi daukazu esunarekin, eta baina bestena konpondu behar, ba, bueno, hori horretarako jaio ginen. Hori da gure misioa, hori da guk egin behar duguna. Guretik, gure ikuspuntutik, baina ambizio handiago batekin. Kanpaina honen zentzua ez da bakarrik zor hori nola ordaindu. Ez da bakarrik ordainketen egutegi horri aurre egitea. Hori lentasunezkoa da eta beharrezkoa. Gu deitzen dutenean, ordaindu duzu, bai, ordaindu dugu, sei abetero. Baina horrekin batera guretzat oso importantea da gure inbertsioen egutegia ere mantendu alizatea. Gu plan daukagu. Plan bat daukagu interneten. Gaur egun sekula baino egunkari gutxiago saltzen dira. Ez gu bakarrik, danok saltzen ditugu gutxiago. Baina bitartean, internet sartu denetik, gure edapena, gure impactoa, gure ahalmenak biderkatu egin dira. Gaur egun guk interneten konpetitzen dugu handietako batzuekin. Alor batzuetan beraiekin konpetitzen dugu. Gure egunkaria taberna batean sekula irekiko ez lukeen pertsona batek akzesua dauka gure artikuluetara. Eta gainera balioan jartzen ditu. Ez tradizionalki ziur asko izan dugun indo editorialagatik, baina bai aurrean dauzkagun erronkengatik. Adibide bat jartzeko, inteligentzia artifizialaren eta robotizazioaren eta langileen egoeraren, lan munduaren arteko harremanean, azkeneko 6-7 hilabetetan, ez dakit, puntako 14 artikulu idatzi ditugu. beste egunkari batzutan agertzen ez direnak, edo bat agertzen da, edo beste ikuspuntu bat dauka. Ni orokorrean beste prentsaren kontra ez dut hitz egingo, eh? Uste dut, beti dela berazgarriagoa egunkari bat irakurtzen duen norbaitekin diskutitzea, bakar bat ere irakurtzen ez duen horrekin baino, eh? Baina uste dut, gure datuek esaten dute transizio digitala egin dugula, eta naiz eta gure sektorea krisian egon eta naiz eta zaila izan, arrakasta erlatibo bat lortu dugu. Irrati gintzan, 7 urte pereatzen egon ondoren, lortu dugu euskerazko Euskal Herri osoan, baina entzunal izango den irrati berri bat sortzea. Ez bakarrik irratiaren eskema batean, baizik eta transmedia eskema batean. Kontuan hartzen duena, papera, internet, irratia, telebista, audiovisualak, Iruñan telebista lokal bat ireki dugu, eta ari gara hor esperimentatzen. Lehiatzeko aukerak dauzkagu. Lehiatzeko eta beraiek pobretu nahi baldin bagaituzte, gu herri hau, herri honi aberastasunaren ekarpen bat egiteko aukera daukagu gaur egun. Baina horretarako behar dugu batetik zorrorik kendu, eta aurrera begira jarraitu, eta horrekin batera gure inbertsioen eskema mantendu. Orduan, eskatzen duguna da egoera udelako, horregatik egin ditugun kontuak zehatzak dira, 10.000 pertsonek 12 euro jartzen baldin badituzte tarte honetan, bi urte honetan gu kapazak izango gara inbertsioen ildo hori mantentzeko, hori ez baldin badegu lortzen, bestetik kendu beharko dugu. Eta gure aukerak murriztu egingo dira. Pluraltasuna murriztuko da, aberastasuna murriztuko da, baina baita ere murriztuko dira gure aukerak, gure lan baldintzak, gure irismena, gure askatasuna. Ez termino pribatuetan, baizik eta komunitarioetan gure herrian. Hau da gutxi gora bera esateko daukaguna. Osea, orain Borjak esplikatuko du zertan gauden kanpainari lotuta, eta gero ere da perfilaren kontu bat. Egon, herria prentsa zenbat aldatu den gure herria, gure erasonen kontra hitz egiten lehenengotako bat Peio Sadaburu izan zela. Jende bat azerretu egin zen. Ezke, ze bere mezuan jartzen zuen, ez? Peio Sadaburu izan zen errektorea, Gesto por la Pazen gertukoa, SO eta PNV-ren, bueno, hor erdian zegoen autonomismoaren zea bat, eta Ezkera Abertzalearen etxai amorratu obsesibo bat. Baina bere mezuan Twitterren esaten zuen, ni ez naiz Gararen irakurle, ez nago ados bere ildo editorialarekin, baina hau basakeri bat iruditu egiten zait, iruditzen zait. Jende batek esan zuen, jode, baldintza bajarri ezu, eh? Ez zara irakurlea, hau eraso bada eta horren kontra atera egin behar da. Baina adin pixka bat daukazuenok, imaginatu ezazue duela 15 edo 20 urte Peio Sadaburu hori esaten. Indikadoreak hor daude, gure herria aldatu da, hobera aldatu da. Eta kapazak izan behar gara aldaketa horri auzoproa emateko. Guk horretarako behar dugu diru hau. Ez da bakarrik zulo bat tapatzeko, zulo injusto bat, salatu dugu, kasetariak eta komunikabideak gure alde azaldu dira, espolioaren ideia onartu dute, pluraltasunaren aurkako eraso bat dela ere, prentsa askatasunaren kontra, hori konpondu behar dugu. Baina horretaz aparte, herri honek behar du aurrera begira jarri. Aurrera begira jarri. Eta gu horretan lagundu nahi dugu. Guri ematen diguzuen babesa, itzuli nahi dizuegu. Eta bi urte hauetan, egongo da jendea diru hori emango duena, basakeri bat iruditzen zaiolako, ados ez dagolako, prentsaren aurkako erasoak ez ditulako onartuko, dana dalakoa diskrepantziatik, inoiz irakurri gabe, edo behintzat erosi gabe, baina hori egingo du, eta egongo da beste jende bat, bere konpromisoa areagotuko duena, inzuzen ere, Euskal Herria ikusteko modu honekin bat egiten duelako. Guretzat biak dira importanteak. Gu biak eskertzen ditugu. Gauza desberdinak egingo ditugu, baina onura bat izango du, zerbitzu bat izango du, buelta bat izango du, alegia, jartzen den diru hau, ez da bakarrik zor bat kentzeko, inbertsio bat egiteko ere bada. Eta hori da gure konpromisoa. Hori da gure konpromisoa. Eta ez dugu termino partikularretan egingo. Herri ikuspuntu batetik egingo dugu. Hori da gure konpromisoa. Ordainketen etenaldia altxatzen den arte, ezin da adibidez kapitalaren handitzerik egin. Eta donazioetan, kapitala handitzean, zergak 1% dira. Donazioen kasuan, 1.8% dira. Kapitala handitzean, errazagoa da zerga hoien ordainketa egitea, osea, ziurtatzea pertsonarena. Baina donazioen kasuan zea gehiago dauka, osea, zailtasunak dauzka. Claro, 15 urte hauetan imaginatuko duzuen bezala guk indegu etengabe plan A, plan B, plan C, hori enprese, erredakzioan, nahiko modu diaboliko batean. Orain gaude hori berrantolatzen. Etenaldia altxatzen denean, orduan izango ditugu aukerak beste baliabide batzuk, beste formula batzuk bilatzeko. Bitartean, horrekin gaude stand-by-ean. Planteatzen ditugun formulak horretarako dira, maiatzak bostean artistekin egingo degun ekimen berezi hori da, 10 artistek uste dut 10 direla, ez nago ziur, bere obra bat eskaini digute, horren lamina berezi batzuk egingo ditugu, eta egun horretan egunkaria prezio berezia izango du. Ez da gitzen bat diru izango den, baina ez da egunkari batekoa, baizik eta obra horren ordainketa izango da. Egun horretan nahi dugu, eta obra hori ere zea izango da, arpidetza bat izango da. Arpideak direnak beste norbaiti eman alizateko. Orduan, egongo dira honelako ekimenak diru hori biltzeko, ekimenen inguruan. Eta gero pentsatuko dugu formula bat diru ekarpen horiek egiteko. Edo nola ere, arpidetzen eskeman badago hori egitea ere. Alegia, badago jendea arpidea dena, eta bere beste arpidetza bat oparitu egin diona beste norbaiti. Badaude taldeak arpide sortu dutenak, jarri dituztenak helburuak arpidetzak egiteko gaztetxeentzako, beste taberna batzuentzako, Iruñan peinentzat, alegia, da, osea, beti dago aukera Nafarroan da la rifa del jamón. La rifa del jamón, dirua hemen taloak dira. Ba, la rifa del jamón hartzen da, eta diru horrekin, zer egiten dugu diru horrekin, ez? Ba, diru hori gure asmoa da, ba, berdin dio. Gazteentzat komplikatuagoa da eskema honetan sartzea. Ba, guazen eskaintza bat egitea, gazteei arpidetza horiek emateko. Legia, lortzen baldin badego ez dakizen bat diru, ba, guazen gazte talde bati ematea. Kirol talde bati ematea, ez dakit, buelta hori ematea planteatzen dizuegu. Oraingoz bestearekin arazoak ikusten ditugulako, eta gero ere diru kopuruen donazioi eskema hori oso vigilatuta dago gaur egun. Eta ez genuke nahi, tailerez etxe berria ireki behar izatea beste ondoko auzo batean. Berak planteatu duen kezka ia toki guztietan agertzen da, eta da ezin altzen besterik egin. Bi formuletan, ez bat da ez altzegoen etxe berria tailerra irekita hau zaiestea edo luzatzea, eta erantzuna da ezetz. Lehenik eta bain, beraiek gaiztoak bai, baina tontoak deltodo behintzat ez dielako. Eta ez da existitzen enpresen Estrasburgoko tribunal bat, Haciendaren Europako tribunal bat, edo dana dalakoren tribunal eskubiden tribunal bat. Hau da, prozesu administratibo bat, eta printzipioz ez da eskubide, oinarrizko eskubide bat kaltetzen. Orduan ez zegoen rekurso posiblerik. Beraiek ireki zuten bide hori oso zitala zen horretan ere. Eta inzuzen ere, aurre egitearen erabaki hau da eteteko bide hori. Alegia, ez bagenuen akordiorik erdiesten, urrengo egunean altxatzen zuten etenaldia, orduan hasten ziren interesak korritzen, 4,7 bihurtzen ziren bost, bost bihurtzen ziren 5,5, eta 4 egunetan ez da bakarrik itxierara gindoa zela, baizik eta urrengo tailerez etxe berria horretan ere izango genuela zorra gainean. Orduan, ez geneukan beste irten bide posiblerik. Jendeak 15 urte hauek daukate parte bat dena barbaridade bat, dela zoramena, baina beste alde batetik gungurea egin dugu. Gu denbora honetan prestatu gara, eta 15 urte iraun dugu beraiek onelakoa direlako, baina baita ere guk ahal izan dugun guztia egin dugulako. Osea, atzeratu dugu, gauzak mugitu ditugu, osea, hor egonda gure aldetik ere, ba bueno, gauzak atzeratzeko eta prestatzeko borondate bat. Trikimailua dago akordioan. Eta da, ez badugu ordaintzen, 4,7 izatera berriro pasatzen dira. Ez ba, beste ateatzen bada, beraientzat joaten da. Trikimailua dago baldintzetan. Baina akordioa eginda lege da. Osea, ez dago zeharik. Gero da, salbuespenaren beste parte bada, inork ez duela egiten. Hemen toki guztietan daudela, Nola Asko, Remirez, Etxeberria, no se kua, daudela tailerra bata bestearen atzetik itxita irekiten joan direnak eta ez dutenak ordaindu. Osea, oso salbuespenekoa da ordaintzea. Orduan, ez dago arriskurik printzipioz, beti ere esan da, Espainiar estatuan bizi garela, Madrilen adi direla epaitzen gobernua boskatzen usteaga, bere herria boskatzen usteagatik, berreunda berrogeita bost gaur bat gutxiago presora euskagula oraindik, izuma izige. Osea, hori ez da aldat, beraiek ez dira aldatu. Egia da ere, onartu egin behar da, Alderdi Popularrarekin ziurrasko zailagoa izango zen aurreakordio hau lortzea. Hori ere egia da. Osea, baldintza hori ere eman da. Honengatik ez gaituzte gehiago jarraituko baldin eta ordaintzen baldin badegu diru hori bi urtetan. Orain, hauteskunde batzuk daude hemendik bueltan, eta denok pentsatu dituzu ez eskenatok irekitzen diren hemendik eta bi urtetara baldin eta gauza batzuk gertatzen baldin badira. Gauza batzuk eta beste batzuk ere, Beste batzuk ere. Hori kasetaritzaren, hemen kasetari ofiziokoa daude, ni filosofia ikasi nuen eta espekulazioaren esparruan sartzen da, baina kontutan hartu behar den kalkulo bada. Pelikuletan esaten da, hay un abogado en la sala, pues, da, sineste zina. Eta ez bakarrik hori, osea da, niretzat sineste zina da ondasunena. Osea, beraien ardura zen. Osea, dago pertsona bat, administradore judizial bat, Hernaniko lokal horren ardura zeukana. Eta txikituta, osea, dago egoera postbeliko bat ematen du. Osea, ematen du, irubidikatzen joaten zara eta da alucinantea. Osea, da alucinantea. Nola bota dezakezun, osea, nola egin dezakezun onelako kaltea, ez? Eta ardura gabeak dira. Osea, da terriblea. Eta gero, aipatu dut gainetik, baina zazpi pertsona hoien bizitzan eragin dutena, hori la hostia da. Osea, eske ez dago eskubiderik. Baina ez dago zer eginik. Osea, beraiek saiatu ziren Estrasburgon, saiatu ziren eta ez dago. Osea, gu saiatu ginen ondasunaren ikuspuntutik ere, eta ez dago ardura gabeak dira, blindatuta daude. Osea, ez dauka ondoriorik. Osea, da sinez gaitza, baina honela da. Inork ez zuen uste akordio bat lortuko genuenik, eta ez da baldintza horiek. Da euskal bi parteak. Alde batetik da, bai, honela da. Matemati, ondo ari zara. Osea, bi milioi gutxiago ordaindu behar ditugu. Hori da. Ta hiru milioi ordaindu behar ditugu. Osea, bi gauza dira. Ez da, honela da. Karo, hor, bilatzen den ona, epailearen borondate hori izan, bideragarritasuna ziurtatzea. Osea, hori da irizpidea. Segurantza sozialak bermatu behar duena da, eta gainera eske tartenetan izugarria izan da, ze gure tesien aldekoak izan dira Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, osea, claro, Estatu Espainiarra sortuzun onelako zor bat, milioiak, osea, gurea da txikikeri bat, osea, teknikoa jasotzen zutenean, esaten zuten, ostia, Hemen inor ez da etortzen ordaintzeko borondatearekin, ez da inor etortzen plan batekin, finantziazio batekin, zematu, ez da inor etortzen esatea, que montau el otro taller, y vamos a un, ez da inor, o sea, inor keztu ordaintzen hori. Orduan hori da, karo, bidera garritasunaren eskema horretan, beraiek aukera ikusi dute, orain, aukera hori ireki da politikoki ere, eta beraien presioak ere izango zituzten pentsatzen dut. Egia dana da, nik onartu behar dut, alderdi guzt... ez gara elkartu UPyD-rekin eta PP-rekin ez gara elkartu. Baina bai gobernuen aldetik eta bai alderdien aldetik, nik uste dut jokabidea zintzoa izan dela. Zintzoa izan dela. Gero ikusi dute eta... zesango izut. Ikusten dute 10.000 arpide, zuetako batzuei, ikusten zue marra gorri hau, eta esate zue, ez goazain ondo kalkulua botatzea dituzu eta zagizet, eta la hostia da. Eta beraiek ikusten dute marra hau, eta esaten dute, aio, la hostia, berri batea dia. Berri batea dia. Eta kursalen 400 pertsona biltzen ditugu, Euskal Herrian 1.000 bolondrez daude honetan lanean, 1.000 bolondrez. Ez dago erakunde gutxi daude Euskal Herrian gaur egun 1.000 bolondrez lortzen dutenak helburu batetarako jendearen gana jun eta diru askatzeko eta ez dago bi gauzak daude eta daude bi gauzak diruan eta daude bi gauzak guri suposatzen diguna egunerokotasunean guk egin nahi dugun iraultza horretan dauzkagun baliabidekin, bala hostia da. Baina aldi berean ere, hemen etortzea, beteta egotea, jendearen interesa, eta Euskal Herri osoan, herri guztietan, atzean begiratzen baldin badezue, egunero daude, ez dakik zenbat okitan, batzarrak, junta, juten dira, taberna. Hori izugarria da, eta guk hori eskertzen dugu, ezin dizu eta saldu hitzez guretzat zer dan hori. Baina gu gure hain deu. Gure hain deu. Dirutan eta esfortzuan. Thank you.
presio eltzea. Putzuzulo eta inguruko hitzaldiak zatitu eta aztertuko dituen irratsaioa. Hemen, Arraio Irratian, Zarauzko Irrati Librean, 89.3 FM. Edo internetez, irubebikoitza.arraio.eus.